Tere, armas kuulaja! Mina olen Karolin ning sa kuulad podcasti kehadest ja muust. Saadetes vestleme külalistega kehadest ja uurime, millist erinevate võimalustega saame enda kehasi toetada. Tuletan ka meelde, et kõik, mida saates kuuled ja valid rakendada, siis seda ainult omal vastutusel, kuid võid alati küsida minult nõu. Nüüd veel korra hingame üheskoos sügavalt sisse ja välja ning tuleme enda kehasse. Head kuulamist sulle! Tere! Tere, hea kuulaja! Sa kuulad taskuhäälingut kehadest ja muust. See on esimene avasaade ja saate külaliseks olen ma ise. Kuidagi olen otsinud pikalt seda hetke aega ja kohta ja tunnet enne kõike enda sees, et see ühe kahe kõne endaga pidada. Ja kuidagi juhtus täna niimoodi, et ma juba aimasin üleile, et mul on selline tunne, et ma peaks tulema oma kodustele metsaradadele jalutama ja seda juttu endaga vestma, sest et see on just kui keskkond ja tee, kus ma kõige rohkem mõtlen neid mõtteid tavaliselt ja loodus on minu jaoks üks kõige inspireerivamaid kohti, kus pidada neid arutelusi valjult või vaiki, et täna siis siin minuga on kõik see võimas metsarahvas, kõik need linnud, kõik need loomad. Hiljuti nägin ka siin kodumetsas ilvest, jäätunud lehed saisevad mul talle all ja vahepeal puhub tuul. Ma loodan, et see pigem täna just toetab meid kui ja toob seda ehedust rohkem sinuni. Ja minuga on täna ka siin metsas minu neljajalgne sõber, keda ilmselt ma aega võikan, kui ta kuhugi kauaks jääb või järgi jookseb. Aga ka see just tänase puhul väga mind kõnetas. Minu üks suurimaid kirgi siin elus on tegeleda kehadega. Ja võluda nendest ennast ära, et kehad on minu jaoks üks kõige suuremaid müsteeriumeid, üks kõige võimsamaid keskkondi, kus sees elada ja meeletu adapteerumisvõimega. Ja ma mõtlesin, et ma täna räägin teile enda loo, et mis on üldse teinud kehad minu jaoks nii ahvatlevaks. Et ma kindlasti olen hästi palju ka kogenud erinevaid tundeid, seisundeid, tervise seisundeid, emotsionaalseid seisundeid enda kehaga. Ja et see kõik on olnud kohati pigem kannatus kui kingitus, kuni mingi hetkeni, kus ma otsustasin, et nüüd kõik, mis mu kehaga juhtub, on mul üheks suureks kingituseks siin teel, et ma mäletan seda, kui ma olin 4, kuni sinna maani ma olin hüperaktiivne laps. Ja kuna ma olin üksik laps ja vanemad olid palju tööl ja olin vanaemaga kodus, kui olin haige ja lastajas mängisin sõpradega, siis mingi hetk ma mäletan, et lastaja kasutaja pöördus mu vanemate poole, et te peate selle lapsega midagi ette võtma, et ta on lihtsalt liiga aktiivne minu jaoks kõikide nende teiste seas ja palun lihtsalt rakendage tema energiat rohkem kuhugi. Ja siis hakkas kõik see tee pihta, et kus mind pandi siis kohaliku lastaeda iluvõimlemistreeningusse, mis on siiani üks suurimaid kingitusi sellel keha ja elu teel, aga mis kindlasti ei ole olnud üldse meeldiv ja lihtne ja on jätnud hästi palju erinevaid jälgi ja arme ja haavu. Et see oli siis aasta 1999, kui ma läksin oma esimesse trenni ja kohe avanes hästi suur potentsiaal. Ma mäletan, et mind kogu aeg edutati, ma saime, mul oli põnevuse rada, mul oli hästi suur huvi ja mul ei olnud hirmu enda kehaga katsetada erinevaid asju. Kohe venitada spagaate, proovida teha silda, kõik mis treener ees tegi, ma tegin seda ülima kergusega järgi, et ma mäletan, et ma sõin silmadega ja pusisin oma ette nurgas, kuni tulid tulemused ja tulid tulemused trennis ja tulid tulemused võistlustel. Aga see kindlasti ei ole kõige kergem ala, et kohati nendes treeningutes on vaja rakendada füüsilist jõudu, et saavutada tulemusi ja eriti, no nüüd siis juba 20 aastat tagasi, aegajal treenerid pidid meid hästi füüsiliselt venitama, mis võib olla 5-aastasel väiksel lapsel ei tule kõige suurema kergusega, kus lükatakse sul spagaadid maha või painutatakse. Olgugi, et skelett on toona veel pehme ja välja ja kujunemas, mitte välja arenemata, vaid kujunemas, teda on nagu lihtne vormida. Aga siiski see kohati on jätnud minu kehasse siukse mälestuse, et ma ei tea, mis nurga alt jälle keegi võib tulla ja mind hakata väänama. Ja tegelikult sellest ajast saati muutus ka minu kehaline suhe minu lähedastega hästi raskeks. Et ma ei talunud enam kallistusi, hakkasin pahandama väikse tüdrukuna, et miks te teete mulle musi ja kalli, ärge tulge mu lähedale. Et see tegelikult oli kõik tohutu trauma, aga noh, teisalt jälle füüsiliselt meeletu areng. Et igal mündil on just kui nagu kaks külge. Ja siis ma võimlesin, ma mäletan, et ma lõpetasin, kui ma olin 11. Vahepeal ma vahetasin spordiklubi ja kuidagi juhtus niimoodi, et pere seis nagu muutus ja nagu ikka lapsed elavad hästi tihti oma vanemate protsesse üle. Ja võibolla toona ei olnud nii palju teadikus seda jälgida, aga ma kohati vanemate keerulist olukorda siis enda kehas suunasin või noh, väljendusse minu kehas siis algselt peaaegu kroonilise bronhiidina ja siis hiljem tuli välja, et mul oli tegelikult aasta aega kopsupõletik, mida arstid ei tuvastanud ja mille käigus ma olin saanud mitu raksu 3-4 valesi antibiootikume, mis siis kogu minu keha mikrofloora pööras täiesti pea peale. Ja sellest siis hakkas tekkima erinevaid hormonaalseid tasakaalutusi ja ma hakkasin koguma kaalu. Ja siis juba tekib konflikt, et kui iluvõimled ja oled kogukas, siis kindlasti see jääb hästi paljule ambusse. Ja ma mäletan, et siis hakkas nagu see kõige raskem tee, et kus küll tulemused olid head, aga minu füüsilise välimusega ei oldud rahul. Kuigi ma vaatan täna tagasi neid pilte, et see ei olnud sugugi nii hull, ma lihtsalt ei olnud nagu kitsakas ja näeps ja see ei näinud välja võibolla kõige eetilisem. Aga eks see maastik ongi karm ja seal just kui nagu jäävad kellu tugevamad. Ja täna sellest on möödas ju ikkagi ka 20 aastat, et täna on kindlasti kõik muutunud. Ja palju lapse sõbralikum ja keha sõbralikum see kõik. Aga minu lugu siis, külmas hakkab vina jooksma, õues on ikka miinus 5 kraadi ka. Loodus mõnusasti krõbiseb. Et minu lugu siis jätkus sellega, et ma hakkasin jääma tohutult haigeks. Kui tegi trennis tüdrukud hästi palju, no just kui narrisid, et see oli ikkagi nagu vägivaldne, et minu keha oli põhjuseks sellele, et mind ei armastata, siis mul ei olnud ka turvaline enda keha armastada. Ja ükskõik väga ma ka ei pingutanud, ma ei saanud kiitust ja armastust, sest et ma olin ülekaaluline laps. Ja noh, ehk siis kõik, mis ma tegelikult soovisin, sellest ma jäin ilma. Mitte kodus, aga trennis. Aga toona see trenni palju ikkagi peegeldas ka kõigile seda, et kui tubli ma olen ja mis on mu tulemused, et see tekitas paljudes küsimusi ja ka minus endas lõpuks peegeldus see läbi, et kas ma ikka olen piisav. Ja siis ma otsustasin loobuda. Ma mingi aeg tantsisin ka võistlustantsu, kus meil läks väga hästi. Lihtsalt see on üsna kulukas eriala ja kuidagi tundus, et minu elu tee ei lähe sealt, et ei tulnud nagu kergusega need võimalused. Ja siis ma tegin nagu väikse pausi. Ja siis kõige suurem kingitus, mis mu siis selles eas tegelikult juhtus nagu muutuste seas, et noh, üks on nagu valikud ja järgmisena see muutus, mis siis juhtus, oli see, et mul tekis tohutu tõmme teatri vastu, et juba esimeses klassis minu klassijuhataja saatis mind etlemisvõistlustele ja kuidagi hästi, hästi südamega nagu suutsin lugeda luulet, et kui mu õppitulemused ei olnud sugugi head, sest et mulle meeldib õppida kinesteetiliselt ja koolis pidi palju istuma, see oli võibolla natuke igav. Siis koht, kus ma sain armastust ja tähelepanu, oli kui ma käisin etlemas ja etlemisvõistlustel. Ja siis hakkas sealt tekima see huviteatri vastu ja kirg. Ja toona mul siis kohe oli juba mõned tuttavad ja sõbrad seal ees. Ma läksin Kaari Sillama kaunite kunstite kooli. Mis oli nagu hästi võimas periood ja tohutult armastav keskkond. Et ma mäletan, et ma võisin olla üks kõik milline. Oli mul alati mingi roll. Mu arengule pöörati tähelepanu, ma sain ennast välja elada, ma sain oma emotsioone välja elada, ma sain kohati endast eemale minna. Keegi kritiseerin minu keha väga seal. Pigem just oldi, et oh, sul on just siuke vorm, sina saad teha seda rolli. Sul on siuke vorm, sa saad seda teist rolli teha. Et sellega andis seal nii palju mängida, et ma ei tunnud enam ennast halvasti üle liiksena. Ja sealt hakkas ka voolama armastust minu suhtes. Ja mul hakkas nagu enda keha lihtsam armastada. Hakkas peale seda. Ja siis ma jäin just kui nagu selle teatri peale. Ma olin 12. Käisin seal teatrikoolis. Tavakoolis ma väga käia armastada ei soovinud, ei suutnud. Ma kuidagi väga ei samastanud nende õppemeetmetega. Mis on kindlasti, ma vaatan tagant järgesti loogiline, et mida meil on kõikidel erinevad meeled ja kes on visuaal, kes on auditiivne. Ehk siis üks näeb, õpib läbi nägemismeele, üks õpib läbi kuulmismeele ja siis on kinesteetiline inimene, kes õpib läbi tunnetuse ja liikumiste ja kuidagi suhtes endaga. Et ma kindlasti kõige tugevam on see minul juhtivam meel, siis ma väga ei samastunud õppemeetmetega ja sageli koolis käies ma jäin haigeks, et minu tark keha kaitses mind sellega, et ma ei peaks kooli minema, mul tuli palavik, mul tuli köha, mul tuli nohu, hästi palju oli mul angiini. Ja see kestis kuni ma arvan 14 aastaseni, kus mul hakkas juba siuke nooruk iga ja siis mingi hetk mul tekis ka kehas hormonaalne muutus. Hakkasin nagu neiupõlve jõudma. Ja üle öö mul tegelikult hakkas kehakaal muutuma. Ma just kui sirgusin pikaks. Ma mäletan, see oli üks suvi. Ja too aeg mul olid veel isegi breketid ja brillid, nii et ma olin siuke täis laks ikka. Kui hakkad mõtlema, et ikkagi alati sõbrannade seas ma jäin poiste valikust teiseks. Ma olin tore sõber, mitte ilus tüdruk, et kõike seda mõjutas just kui minu keha. Kõik nägid sisu, aga välimus nagu just kui ei olnud kõige tähtsam. Ja siis tuligi see 14-aastane periood, kus tegelikult hakkasid siis tegelikult välja lööma kõik need haavad, kus ma võtsin alla, ma sain aru, et üliturvaline on olla peenikene. Ma saan kõige rohkem armastust, ma meeldin kõikidele, mind tahetakse. Mulle tehakse komplimente, poisid tahavad mind välja kutsuda, mul on tulemusi, mulle pakutakse kauneid rolle, et ma sain nagu läbi ilu armastust. Siis mul kuidagi silma nägemine muutus, kasvasin oma prilli heast välja, breketid võeti ära. Ja olingi siuke noor kena neiu, keda keegi enam ära ei tunnud. Ja siis keskkond reageeris sellele, et oh, kuidas ma sind enne märganud ei ole ja küll sa oled ikka ilus tegelikult. Ja Aga ei tulnud nagu seda vabandust, mida ma ootasin, et vabandust, et ma enne seda sisemist ilu ei ole näinud või ma tõesti tunnistan, et mul oli see ootus ja et kui ma vaatan tagasi, siis ma isegi võibolla kantsin veidi maha neid inimesi, kes hakkasid minuga rohkem suhtlema. Oh, ma korra tundus, et äkki näin kitse. Kes hakkasid minuga rohkem suhtlema tänu sellele, et ma välimuselt muutusin, et see tundus mulle nii sisutu ja sisutühi ja eks ma kindlasti paljudele võibolla tegin ka selle läbi liiga. Aga kuna ma olin ikkagi ka veel siis üsna noor, mitte et ma praegu ei oleks, aga siis ma olin ikka veel täitsa laps, siis need olid minu valikud ja see tundus mulle turvaline ja siis hakkas tulema siuke korralik teisme iga, kus mind hakkas kimbutama anoreksia. Ma sain aru, et turvaline on mitte süüa, sest et nii säilib mu keha kaal, et just kui ma olin alla võtnud, kõik tegid mulle komplimente, et sa oled küll nüüd nii ilus, et hakkasin poistele meeldima, ma küll väga mingit lootust kellelegi ei annud, aga siiski. Ja siis mulle tundus, et hästi turvaline selle kehakaalu säilitamise ja saledaks olemise juures on vältida söömist. Ja nii ma siis ei söönud. Ja kindlasti see vaikselt nälgimise periood ja tugevamalt nälgimise periood kestis 1-2,5 aastat, võibolla isegi 3. Et esialgu ma hakkasin mingid hommikusööke vähendama. Siis ma hakkasin vähendama õhtusööke, sõin korra päevas, siis ma vähendasin, võibolla juba tegin veepäevi rohkem ja siis ma hakkasin ainult puuvilju sööma ja et see kõik läks nagu väga äärmuslikus, kuni ma mäletan, et mingi aeg ma võisin olla mõni nädal süüa niimoodi, et 3 päeva, 2 õuna, 1 päeva veepäeva sinna otsa. Ja siis võibolla sõin vanama tehtud natuke praadi, mis tundus siga rasvane. Ja kohe hästi suur süütunne tuli pärast seda, et ma üldse lubasin enda kehale süüa. Ja ühesõnaga söök hakkas hästi suurt süütunne tekitama ja endale selle lubamine, et need toiduga suhe läks täiesti tuksi. Ja aga ma väga seda välja ei näidanud, ma nägin, et mu lähedased võibolla natuke aimavad midagi, aga nad hetkel veel ei sekkund. Et ja no koormus toona oli ikkagi kõva, et ma ikkagi kogu aeg tegelesin tantsimisega ja päevad olid pikad. Hommikul hakkas kool, 8-9, oleneb kuidas ma sinna jõudsin. Ja õhtul olid siis huvitegevused, teatrikoolid, laulutunnid ja tantsutunnid. Ja siis olla terve päev nälgimata, et see oli kindlasti karm ja rits kogemus kehale, et ma tegelikult tohutult piinlesin. Ja ei tunnud suurt rõõmu sellest. Aga rõõmu tundsin siis kohe, kui keegi jälle ütles, et oled nii ilus, nii sale ja sa meeldib mulle. Ja siis ma sain aru, et see on ikka õige tee. Kuigi tegelikult silma all kotid olid suured ja see ainete puudus läks hästi suureks. Et see oli selle juures keha jaoks siis väga kurnam, eriti kui tegelikult organism veel kasvab ja kuni 21. elu aastani enam vähem. Oleme me suurtes kasvamistes ja keha vajab aineid. Ja siis hakkas seal tekima muutus. Ma mäletan, et mul tekis sellest anoreksiast hästi suur depressioon ja masendus. Mu kehal ei olnud piisavalt aineid, mu ajukeemi hakkas sassi minema. Ja tegelikult üks tore raamat kuula oma keha, su keha räägib sinuga. On siis seal selline peatükk nagu anoreksia nervosa. Ütleb, et enda näljutamine just kui võrdub sellega, et sa tahad nagu siit maailmast ära kaduda. Mis mul kindlasti ka oli. Et see valu lihtsalt olla oli nii suur ja ma kuidagi proovisin siia mahutada ennast. Ja tõmbusin nii kokku ja kohati ei olnud ka söögiisu ja kuidagi tegelikult nagu vähendasin enda olemust igate pidi. Et soovitan väga seda raamatut lugeda. ja varuda endale kodukappi, et praegu hetkel seda isegi on olemas. Oho. Pidingi vahepeal panema pausile ja koera siin õikama. Nii, nüüd tuulesuund muutus, ma vaatasin, et vahepeal võib-olla on rohkem tuult. Ma proovin siis käega katta. Vahepeal hingaks ka sügavalt sisse. Ja häälega välja tulla rohkem kohale kehasse ja tunnetada jalad aldu ja pealage ja südant nende kahe vahel. Et olla ühenduses enda kehaga. Tupi tüdruk, vabalt, jookse! Nii et ma olin siis umbes 17, kui hakkas see teine kriitiline tee, siis ma sain aru, et ma ikkagi tahan süüa. Ja siis ma kuidagi suutsin jõuda nii kaugele, et ma valisin oksendamise. Eks siis minus hakkas kujunema buliimia, et iga kord, kui ma sõin, mul hakkasid kindlasti söögihood, et ma ei suutnud enam ennast taltsutada, siis ma läksin ja sõin külmkapi tühjaks ja kuidagi see süütunne läks nii suureks peale seda, et ma suutsin oma kehale teha seda, et ma suunasin selle enda kehast välja. Kui oli suur süütunne, siis ma ikkagi kasutasin karmimaid meetmeid, kui oli väiksem süütunne, siis ma sõin ja läksin jooksin umbes 7-10 kilometrit. Et keha hakkas hästi suuri äärmuseid kogema. Ja noh, samal ajal olla söönud ja teha suurtes kogustes trenni sinna otsa, et see on seedimisele ja kõhule hästi kurnab, milles siis mul tänaseni on tegelikult jäänud kahjustus, et mu maaklapp ei sulgu enam piisavalt, et kogu aeg täiskõhuga trenni tehes mul viskas siis söögitorusse ja ma pean väga jälgima, et ma ennast täiskõhuga väga kuhugi ei pööra. See on läinud palju paremaks aastatega, et ma ikkagi suunan sinna palju armastust ja paitan oma kõhtu ja ma ei söö üle ja kuidagi täna on sellega juba hästi, aga mingi ajani siis oli seal ikkagi päris keeruline. Ja siis ma mäletan, et ma olin üks 18 segestis aasta aega. Pere ikkagi juba nägi ja nad ütlesid ka, et Karolin, et sa oled päris äärmuslik ja et hakka ikka sööma, aga meil ei olnud kodus lihtsalt elustiil ja elutempo ei võimaldanud toona, et meil oleks ühtlane söögirütm ja unerütm ja kõik, kes tulid koju tegid endale ise süüa. Ja siin kohal, kui ma ei süüdistagi kedagi teist, mul oli palju lihtsam noorena, kui ei olnud neid sööke, et ma pigem isegi tundsin paha meelt, et peab jälle sööma. Ja koolis ma ka ei tahnud süüa ja samal ajal ma tegin meeletult trenni, et ma ikka jälgisin, et ma ikka 7 päeva nädalas oleks füüsiliselt aktiivne. Mul on väga meeldinud treeninguna tantsida, teha erinevaid liikumis- ja tantsustiile. Jooksnud olen palju, kehalise tunnid tohutult meeldisid mulle. Ehk siis jõudsin siis nii kaugele, kus ma sain aru, et nüüd ma nagu hakkan jääma täieliku mustrisse oma selle buliimiaga ja ei tunnud, ma ei tunnud ennast vabalt. Mul ei olnud mitte mingit vabadust enam. Ma ei olnud õnnelik, ma ei olnud endaga rahul, ma vihkasin enda keha, ma vihkasin igat sammu, mis ma enda kehaga teen. Igat mõtet, igat liigutus, see kõik oli lihtsalt täiesti katastroof. Kuni ma tegelikult mäletan, et mu ema oli ka just saanud sõbrannadega kokku ja ma absoluutselt, ma isegi märkama muutun emotsionaalseks, siis ma valisin selle numbri ja helistasin enda emale. Ma ei tea, kust ma selle jõu kokku võtsin ja selle soovi muutud, et see oli minu jaoks nagu totaalne siukene Karolin, see peab muutuma, sa pead siit välja tulema ja hakkama elama nagu terve inimene, kes armastab enda keha, et muidu sa lihtsalt kaod ära siit maailmast. Ja siis ütlesin kuule, et emps tule kohe koju, palun, et ma pean sulle midagi väga, väga tõsist üles tunnistama. Ja ema oli tunni aja pärast kodus ja siis ma rääkisin talle oma murest. noh, mis oli tegelikult minu jaoks suur mure. Ja kui ma ise kuulan kellegi teise toitumishäirete juttu ja kuulasin siis ja üldse nagu keha häirete ja neid, kus inimene keha armastan, see tundus maailma kõige pisem mure mulle. Et joh, umbes, et see läheb korda ja ei ole siin midagi ja ah, väike asi umbes, ikka on kehaga mingid erinevaid suhteid. Aga täna ma saan aru, et see on alustala. Et see on kõik, kuidas ma siin maailmas ennast tunnen. Et alatoidetud keha, minu ajukeema juba on sellest nii pahupidi, et ma tegelikult naudin hetki poole vähem ja minu energiatase on sellest mõjutatud. Et ei tasu seda mängu mängida. Ja siis me tegime emaga kokkuleppe, et iga kord, kui mul tahab siis see häire tulla, et siis ma ütlen talle ja hakkasime tibusamme tegema, et isegi hakkan nagu mingit hullu nõustajat või midagi sellist otsima, vaid lihtsalt valisime kõigepealt siukse pehme, et tunnistame viga. No ja siis kindlasti sealt hakkas nagu palju tervenemist, kui ma vaatan täna tagasi, aga eks see kestis tegelikult veel pikalt. See, kus ma tegin neid valesi valikuid ja eksisin enda keha vastu päris rängalt. Koko, lähme siit! Hästi. Et kindlasti keskkooli lõpuni ja veel aasta peale keskkooli, kus mul oli vaba aasta, ma teadvustasin, elasin selliselt, ma teadvustan endale, et mul on mure ja mul on häire ja hakkasin isegi võibolla tegema natuke seda ohvrimängu, et mul on see. Ja nii ongi, et just kui nagu vajan mingit herikohtlemist, ma jäin seda ootama enda nõrga nagu iseloomu suhtes. Mis oli jälle totaalne nagu auk, et vastutus oli teiste käes. Aga ajas tagasi vaadates ma sain aru, kui ülioluline see oli, et sest see tegelikult pani mind ennast valima. Ja kuidagi lubas mul üldse vaadata väljapoole ja otsida väljapoolt seda armastust ja nii edasi. Et siis mingi aeg enam ma ikkagi seda pahandust ei teinud, et ma nagu sööks ja selle kohe kuidagi endast välja suunaks, vaid vahepeal ma ikkagi tundsin, et kui ma palju söön, ma pean trenni tegema. Aga kui tuli vaba aasta, siis ma avastasin enda jaoks jooga, mis oli minu jaoks eriti suur kingitus. Joogat ma praktiseerin tänaseni ja toona siis kohe infrajooga stuudios hakkas joogaõpetajate kursus vinyasa joogale ja ma läksin kohe sinna. Nii et see oli mul üks suur õnnistus keha kuulamise osas liikuda selliselt, nagu minu keha seda soovib, sest ei koolis ega ei kuskil liikumistundides ega keha kasvatuses või inimese kasvatuses õpetuses mulle ei öelnud mitte keegi ja ma ei ütles, et see on nagu pahasti keegi teinud, vaid lihtsalt toona jälle ei olnud see teadlikus seal, et liigu ennast armastavalt ja tee seda, mis tundub su kehale hea, aga joogapraktika just hästi palju sisaldab selliseid väärtuseid endas, kus tuleb teha täpselt nii palju, kui keha täna jõuab, muidu hakkad sa asju tegema egost ja muidu hakkad sa võtma enda ressursse ja võid saada valuseid õppetunde. Ja kuulata enda keha ja kuulata enda isusi. Ja see oli siuke tõeline esimene, tead, siuke suur samm välja. Ja kindlasti minuga käisid kaasas veel mitmed head aastad. Siuksed kummitused, sellised natuke anoreksia kummitused, kus ei tohtinud süüa, natukene bulimia kummitused, kus pidi kohe minema trenni tegema, kui sööd. Et need olid küll nii mikrotasandil, aga see siiski veel painas mind. Ja siis ma kohtusin enda elukaasasega ja kuidagi elu juhtus nii, et ma läksin Tallinna ülikooli koreograafiat õppima. Mis on üsna kehaline ja esimene aasta me ikka liikusime üks korralik 4,5 tundi, 5 tundi päevas. Nii et vahepeal väänad särki, vahetad särki, et see oli päris intensiivne ja päris koormav, aga jällegi tohutult nauditav, eriti kui oled inimene, kes tegelikult tohutult naudib läbi keha väljendamist. Et siis ma märkasin esimest korda, et oho, et ma ei ole enam seal lõksus, aga ma jäin jälle teistpidi sellesse lõksu, et ma ei suutnud enam tunda turvalisust, kui ma ikkagi pikast perspektiivis ei liigu. Et ma küll sõin vabalt, liikusin vabalt, aga ma pidin kindlasti liikuma. Ja peale kõiki neid aastaid, noh, mis see siis oli aastast, alates 14, kui hakkas see allakäik ja kuni 22, 23, see on peaaegu 10 aastat. Mu keha oli tegelikult nii läbi. Olgugi, et jooga teda taastas ja ma hakkasin ka joogatunde kõrvalt andma ülikooli kõrvalt. Aga kõik, mis ma tegin, ma andsin kehaga. Ja siis tekis lähisuhe, mis hakkas mulle päris hästi peegeldama minu enda suhed minu kehas, et ma ikka alati olin ka mõelnud, et kaasased peegeldavad sulle kõik asju, mis sa ise oled. Aga ma ei teadnud kui retsilt. Et ma üsna hilja tänapäeval hakkasin alustasin oma esimese lähisuhtega. Ma olin siis 20. Ja siis ma sain aru, et täpselt sama palju või täpselt sama vähe armastab mõelu kaasene mind ja minu keha, kui teen seda mina. Ja tulid kommentaarid, tulid märkused, et ma ei ole ilus, ma ei ole ilus, aga et alati saab olla paremas vormis, olgugi, et ma ei ikkagi kaalusin siis üsna oma ideaal kaalu. Et ma lihtsalt kiirgasin välja, ma nüüd täna hästi näen, et ma kiirgasin välja seda rahulolematust, mis mul ise enda suhtes oli. Ja see andis ka põhjust teisel inimesel mulle öelda. Kus siis päriselt saab minna paremini, olgugi, et tal ei olnud halvad kavatsused, tema ju minu sisse ei läinud. Aga see viis meid ka üsna suurde auku, kuni ma sain aru, et oi. No ja ka meie suhteliselt kriitilisse kohta, et ma sain aru, et Karolin, sa pead hakkama tegelema nüüd sellega, et sul ei ole enam neid valusi ja neid häireid, aga palun hakka ennast rohkem nüüd armastama. Kus siis me likvideerisime kehakaalu kodunt, ka selle palus, et ma ei kaaluks ennast enam. Ma kujutan ette, et see on üsna väsitav, kui su lähedane kogu aeg tunneb muret, kas see on ikka hea seljas, kas siit ei ole volti, kas sealt on ikka sale, olen ma ikka sile ja hea. Et ma olin ikkagi üsna kinni selles, kuidas ma tundun, kuniks me likvideerisime kaalu. Ma ei tea, mille ma ennast viimati kaalusin ja see ei olegi tähtis, sest et ma saan aru, et enesetunne loeb. Siis hakkas see, kus ma hakkasin täielikult vältima, mitte nüüd suures osas, aga seda, et ma ei läinud enam peeglisse vaatama ennast halva enesetunde pealt. Sest seda ma tegin ka palju, et kas on ikka näha, et ma tunnen ennast halvasti või et kas on ikka näha, et ma tunnen, et mul on siin sang praegu tuleb siit või et kas ikka kõik näevad neid käsi varsi ka, nagu mina neid tunnen. Ja suur taipamine oli see, et üli tihti ja üli palju inimesed ei näe tegelikult meid nii, nagu me ise tunneme, aga et sellest nagu päriselt sügavuti aru saada. Nad tunnevad ja tajuvad, et meil on endaga rahul olematus, aga nad tegelikult näevad meid täitsa oma pilgu läbi. Ja kui see mulle lõpuks kohale jõudis, siis hakkas nagu tõeline vabadus ise enda kehas. Et kõige tähtsam on, kuidas mina ennast tunnen. Need, kes mind armastavad mind, olenemata plus 2, plus 3 kaalu kilost. Et küll selle saab maha, kui on vaja, aga et nii kaua, kui ma tunnen ennast halvasti, siis on kõige tähtsam lihtsalt hakata ennast hästi jälle tunma ja seda ei saa luua, muutas ennast väliselt, vaid seda on vaja tekitada sisemises keskkonnas, pakkuda endale õrnust, armastust, mis iganes. Mind hakkas tohutult aitama lubada puhkuse lubamine. Ma ikkagi tegelikult hakkasin tööd tegema, kui ma olin 16 ja põhimõtteliselt alles 26 ma saan aru, kui tähtis on pakkuda endale puhkepäevi, ka nii, et ma tõesti ei mõtle tööst. Ja see oli väga suur muutus. Ma sain üldse aru, et ma olen naissoost ja et lisaks kõigele ei ole keha kannatanud ka minu keha, vaid on kannatanud ülimalt ka minu naiselikus. mida ma ei olnud märganud, mida ma olin ignoreerinud ja pand kogu aeg joonele meestega, kui võimekas ja tugev ma olen ja kui palju ma kõike suudan ja saan. Ja siis ma sain aru, et kodus on justkui kaks meest, sest jälle lähisuhe peegeldas seda kohe, et kuule, luule, et võimu võitlus oli ruumis ja mina ei oskanud hoida enda kaasa selle õrnusega ruumi, sest minul endal ei olnud seda külge üldse. Täna ma näen, kui värskendav ja oluline on see dünaamika olla õrn ja siis kohe mehes muutub palju mehelikumaks. Ja mitte siis olla õrn ja nagu hästi tihti ma saan aru ja ma ise arvasin seda ka, et õrnus võrdub abitu, et õrnus võrdub hästi hädine, et õrnus võrdub ülimalt haavatav. Mida nad on, aga see on just kui äärmuslik versioon õrnusest ja mulle tundub, et see on see versioon, kui tegelikult on hästi palju baashaavu ja me hakkame just kui selle pealt otsima, nagu katkise koha pealt armastust soovima saada, ja nüüd täna siis kus ma olen olnud pea pool aastat tänu sellele pandeemiale liikumispausil täielikult intuitiivse toitumise peal. Ja võt intuitiivne toitumine on ka midagi, mis mind on tohutult aitanud, et enne kui söö, siis nuusuta toitu ja märka, kas keha üldse seda soovib. Enne kui sööd, siis ole tänulik kõige eest, mis kõige selle eest, kuidas see toit on valminud, kes on selle sinu toonud, et sul on võimalus endale üldse seda lubada, seda luksust enda kehale. Ja mängisin läbi erinevaid stsenaariumeid erinevate toitainetega, kui ma täpselt ei saanud aru, mis sisu mul on. Näiteks, et tahtsin saiakest või saanud aru, on see hoopis pehme mango või ananass, et siis ma panin just kui kaks stsenaariumit ette ja tunnetasin läbi, et nüüd ma olen söönud ära saiakese. Milline on mu enesetunne siis? Või et nüüd ma olen söönud ära selle mango või ananassi. Ja milline on mu enesetunne siis? Ja ma hakkasin hoopis teissugust suhet toiduga looma, sest toit on ju meie kütus ja meie elu jõu allikas. Ja ilma toiduta me küll saame hakkama ja keha puhastub ja keha oskab toitained omastada nii imelistest allikatest nagu õhk ja vesi. Kuid praegu selle energiakulu suhtes, mida praegune keskkond ja ühiskond, meilt nõuab, et me ikkagi elame hästi aktiivses ja me liigume väga palju, palju liikuvas ühiskonnas, kus on energiakulu üsna suur. Et eriti kui sa elad linnas, siis ka su keha on võitle põgene seisundis tänu sellele, et su ümber on kogu aeg palju müra. See annab su alateadusele märku, et see keskkond ei ole turvaline. See oli mõte, mis jagas Margit Härma, üks imeliselt tark naine, kellega ma soovin ka kunagi siin vestelda, aga siis jalutuskäigul või tee taga, et ma saan aru, kui palju mõjutab ka meie keha tunnetust ja kehas olemist keskkond, kus me elame. Ja emotsioonid, mida me siis sealt seest tunneme või alla surume. Täna ma siis kuus kuud olen olnud liikumispausil ja ma olen ka just kui nagu praktiseerinud intuitiivset liikumist, et ma ei ole endale pand ette, et nüüd ma käin kolm korda nädalas trennis, sest ma sain aru, et ma teen seda ikkagi stressiga või et nüüd ma näiteks pean tegema kolm korda päevas joogat või et ma pean nina luriseb kuidagi ennast piirama või sundima, et olla ikka kindel, et on positiivne areng. Sest et ma sain aru, et minu positiivne areng hakkab lubamisest. Ja tõesti, see kuus kuud on meeletu vabadus. Ma saan aru, et mu keha on tohutult väsind olnud. Ja mu keha hakkab andma mulle märke sellest, mida ta päriselt teha soovib. Ja kuidas ta päriselt liikuda soovib, et mina siin oma mõistusega küll mõtlen. Mis on kindlasti väga hea ja väga arendav ja väga tõhus ja tervislik. aga siin kohal ma annan au kehale, kes ütleb, mida tema vajab. Et ma küll tahaks teha hullult tund aega päevas kõike, aga tänase kehaga tunnen, et ma võin teha ainult 20 minutit ja võibolla 4 korda nädalas. Sest vastasel juhul ma hakkan nii palju energiat kaotama, mu meeleolu läheb tohutult kõikuma, mu enese tunne on tegelikult halb. Ja isud hakkavad kõikuma, et niivisi tibusammude haaval jälle hakkan kasvatama neid dünaamikaid ja tooma uuesti just kui nagu seda tervislikku elustiili, mis just kui on pealt näha tervislik, et see mõte, mis mind on nüüd viimastel aastatel saatnud, on see, et me oleme kõik täiesti erinevate lugudega, erinevates kehades ja meid ei toeta samad asjad. Olgugi, et tihti me näeme, issand, kui tubli, kui palju ta liigub ja kui õigesti ta sööb ja toitub, siis see ei pruugi olla sinu tee. See ei pruugi toetada sind nii nagu teda ja ei tea, kas tedagi. Sest et kui me hakkame asju tegema mõistusest, ignoreerides kehatunnetust, see ei ole suhe kehaga, see on võimas kontroll keha üle. Ja siis hakkavad juhtuma sellised asjad, et keha ei kuule sind, su keha ei tee suga enam koostööd. Ja võibolla mingid haigused, kus keha annab sulle märku tegelikult, et kuule, et ma tegelikult ei ole õnnelik ja mul ei ole hea olla. Et ma väga-väga soovin kõikidele, kes seda kuulevad, et nad ka korra küsiksid endalt, et kas nad teevad tõesti kõike seda, mis täna nende keha küsib. Või siis teevad natukene seda, mis tundub õige või peaks mõistuse kohaselt olema tervistav ja hea. Et sa tunned väga hästi aru ära, kas sa tegelikult oled stressis või ei, kui sa seda enda kehalt küsid, et kui palju sa üldse küsid enda kehalt täna. Et küsid, mis ta vajab ja mis ta tahab ja kas ta on õnnelik ja kuidas ta läheb, mis see päev võiks täna teil koos olla. Ja ma kujutan ette, et ka tekib palju seda küsimust, et aga mul ei ole aega sellega tegeleda või mul ei ole aega kuulata ega tunnetada või ja see on ka okei. Ja see on ka okei seda valida ja mulle kohati tundub, et see võib olla ka üks viis põgeneda. Et veel üks põnev pisi teema, mis ma nagu avan, kuidagi kodu hakkab juba vaikselt paistma ja hakkan otsi kokku tõmbama. Tänaseks on juba räägitud küll, et hästi tähtis on jälgida seda põgenemise teed, et kohati minu jaoks trenni tegemine oli valu summutamine, minu jaoks palju liikumine oli valu summutamine ja see, et ma ei liigu, ja ei ole liikunud mõnda aega niimoodi regulaarselt ja hästi eeskujulikult. Ma olen väga nii öelda eeskujulikult saanud tegeleda oma emotsioonidega ja sisekaemusega ja kõige sellega, mida ma olin enda sees alla surunud. Ja vastupidi võibolla mõni inimene just ei taha panna kehas liikuma neid emotsioone, sest et keha täna on sellest juba ka nii palju, täna päeval räägitakse sellest ka juba nii palju, keha on psühhosomaatiline. Ja kehas on hästi palju emotsioone peidus ja ta kannab endas kogu minevikust. Meil on lihas mälu ja meil on rakkumälu ja meil on väga palju erinevaid mälusi kehas ja ka vesi kannab endas üsna palju informatsiooni. Et kui sa hakkad enda keha liigutama, siis sa hakkad järsku palju intensiivsemalt kogema seda kõike, mis sul seal sees on. Et võid ka endalt küsida, et kas ma praegu põgenen tehes neid valikuid ja kui põgenen, siis mille eest? Ja kas täna on turvaline korra istuda maha ja olla selle kogemusega, mis on, mille eest ma põgenen, või täna ma ei ole valmis. Ja valmis olla on ka üli okei. Tähtis on teadustada, et kõike teha endast armastavalt. Ja ma täitsa kuidagi ütlen, et see on võimalik täna. Mulle tundub, et kõigil, kes on selleks valmis ja kes tahavad, aga see ei pea olema ilmtingimata vajalik. Me oleme kõik jälle erinevad ja erinevad eluteed tunnud siia käima, erinevaid õppetunde saama. Aga et teiste kogemusi just kui valikud me ei tohiks teha valeks. sest me ei tea, kuidas see võib kellelegi teisele kaasa aidata või mõjutada. Et ja kuidagi hakkabki jutt otsa saama. Minu koer siin kimab. Tema naudib tohutult enda keha siin metsa all. Olenemata maastikust ja kas puu on tee peal ees, siis ta suudab hüpata üle alt läbi puu otsa ronida. Ja ma imetlen seda vilumust ja tunnetust keha osas. Nüüd just täna hommikul mõtlesin ka korra veel sellele, et me just kui vähendame nende intellektuaalsust. Et nad ei ole nii targad ja nad ei oska arutada. Või noh, ikkagi palju seda ka ei tehta, koerad ikkagi on üsna tarkate loomade seas. Aga noh, see, kuidas nad nii pädevalt enda kehas kohal on ja kuidas nad ennast ise tervendavad ja hea tahtlikud nad tegelikult on ja koostöö aldis. Et loomadega suhte arendamine kindlasti aitab enda kehatunnetust arendada, aitab kehatunnetust arendada, sest et loomadega suhe areneb tunnetuse pealt, et kõik, kellel on soov seda rohkem arendada, siis varjupaiga koeri võib jalutada ja võtke hetke enda kodu looma või mõne muu toreda loomaga ja lihtsalt proovige koos seda maailma tunnetada ja vaadata, kuidas tema seda teeb. Et see on minu pilgu läbi ka üks väga suur kingitus olnud. Siin selles kehas ja kehade ruumis. Et hakkabki jalutuskäik otsa lõppema. Ma olen nii tänulik, et sa mind kuulasid ja et sa minuga täna kaasas olid. Võibolla korra märka ka, kuidas su keha on hakanud ennast tunma, et mis sind siis kõnetas ja mis hakkas sulle vastu. Ja kui hakkas vastu, siis kas et selleks, et sa ei tahnud ennast ära tunda või lihtsalt see ei olegi sinu teema. Ja kui kõnetas, siis mis kohta sinus, et meie tark keha kuulab ju ka kõike ja kehateadvus. Nii et mõnusat olemist sulle sinu kehas kuni meie järgmise kuulmiseni. Kindlasti kirjuta mulle kehadest ja muust @gmail.com ja mul on ka koduleht www.kehadestjamuust.ee, kus sa saad infot rohkem ja saad ka teisi saateid kuulata, kui nüüd hakkab sinna vaikselt ilmuma. Ja kuna see projekt on mul annetuspõhine, siis sa võid ka tunnetada, kas sul on soovi anda hoogu ja toetada selle info liikumist ja selle saate loomist. Kindlasti kõikidele toetajatele tuleb ka lisa. Ja kodulehelt leiad ka infot kehakaartide kohta, et minu pisiprojekt on olnud teha kehakaardid, nagu on inglikaardid, nagu on tarokaardid, aga sellised 50 kehakaarti, mis aitavad sind hetkedel, kus kehakõhendus kaab või kus sa soovid keha paremini mõista. Et pöördud kaardipakki poole, mitte et kaardipakk sinu eest midagi ära teeb, aga tihti see on neutraalne info. Ja tegelikult väline ja materia keskkond peegeldab meile meie välja infot. Et sellest võiks ka kunagi rääkida, mis asi on meie keha ümber olev väli ja kuidas seda lugeda. Ja mis seda loevad üldse ja kuidas ma ise saan aru, et see on loetud. Et vahest mina teen nii, et mina pöördun oma kaardipakki poole, kus on siis 50 erinevat mõtted, fakti või harjutust ja küsin, et mis on praegusel hetkel minu keha kõige kõrgemaks hüvanguks või toetavam mõte või kuhu ma võiksin panna fookus, et siit kuidagi harmoonilisemalt edasi liikuda. Ja siis luban keha lihtsalt tunnetuse järgi valida sealt ühe kaardi ja kuna see on tegelikult mu enda tehtud, siis ma tegingi seda endale. Ja mingi hetk ma olin ikka täitsa keerulises kohas, ma mõtlesin, kuidas midagi, mida mina loon, võiks üldse töödata. Ja igakord, kui ma kasutan neid kaarte või pöördun nende poole, siis ma saan aru, et oi rits, kuidas nad ikka peegeldavad seda, mida ma ise näha ei oska. Ja su kehatunnetus ütleb alati ära, kas see vastus, mis sa said, on jah või ei. Et sealt sa leiad ka infot nende kaartide kohta. Anna mulle märku, kellega sa sooviksid kuulda neid vestuseid, küsimusi, jaga ja kirjuta mulle oma kogemusi. Ja soovin sulle mõnusat talveaega. soojust ja kergust sinu kehasse ja keha ümber. Soovin sulle kehaga head suhet ja kuulamist ja seda, et sa oleksid hoitud ja terve. Ciao, ciao!